Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për i të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori i Rusis në organizatat ndërkombëtare me selin në Vjenë ka bërthirje për t'i dhënë fund iluzionit të miratimit të një rezolute në bordin e guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kundër Iranit, duke thënë se Moska do të votonte kundër saj. Askush nuk duhet të ketë iluzion. Nëse një projekt rezolut për Iranin paraqitet në bordin e guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rusia do të votoj kundër, deklaroj të premten Mikhail Ulyanov në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter. Ambasadori rus përsëriti se nuk ka nevoj të miratohet një rezolut kundër Teheranit, sepse ajo do të ishte jo vetëm e pakuptimt, por jashtëzakonisht e dëmshme. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me selin në Vjenë propozoi diplomacinë si rrugën më të mirë për të ndjekur. Edhe ambasadori i Iranit në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, zoti Kazem Karib Abadi, gjithashtu paralajmëroi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi marrjen e çdo mase kundër produktive ndaj Iranit gjatë takimit të ardhshëm të bordit të guvernatorëve të kësaj agjencie, duke thënë se një mas e tillë do të shkatëroj bisedimet e ardhshme për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit me fuqitë botërore. Gjithashtu, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Raisi, paralajmëroi mbikëqyrësinë bërthamore të Kombeve të Bashkuara kundër pasojave të qëndrimit të tij jo konstruktiv ndaj Iranit. Presidenti iranian gjatë një telefonate me shefin e Këshillit Evropian Charles Michel deklaroi se qëndrimi jo konstruktiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të jetë dëmtues i kursit të negociatave bërthamore dhe shtoi: Natyrisht është e palogjikshme të presësh që Irani të ofrojë një reagim konstruktiv ndaj një qëndrimi të tillë. Robert Mali, i dërguar i posaçëm i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin, i cili ndodhet në Paris, i përshkroi si konstruktive bisedimet e tij me Evropën në lidhje me marrëveshjen bërthamore të Iranit. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në llogarinë e tij në Twitter të premten brëma shkroi: Sot patëm takime konstruktive me kolegët tan nga Bashkimi Evropian dhe tre vendet evropiane, Gjermania, Britania dhe Franca, në lidhje me të ardhmen e bisedimeve mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe mbi rëndësinë e rikthimit reciprok në këtë marrëveshje. I dërguar i posaçëm i qeverisë amerikane për Iranin, nga data 7 deri më 10 shtator, udhëtoi në Moskë dhe Paris për të diskutuar mbi çështjen e programit bërthamor të Iranit dhe mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, qëllimi i udhëtimit të Robert Mali ishte konsultimi me partnerët rusë dhe europian mbi programin bërthamor të Iranit në mënyrë që të arrihe një marrëveshje për një kthim reciprok në marrëveshjen bërthamore. Më herët një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i përshkroi bisedimet në Rusi si të mira dhe konstruktive. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të rifillojnë bisedimet indirekte në Vjenë sa më shpejt të jetë mundur. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ka reaguar ndaj akuzave të bëra kohët e fundit nga regjimi izraelit në lidhje me aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Duke e quajtur regjimin sionist, i dashuri i Perëndimit dhe një zhvatës i zakonshëm, i cili ka një natyrë destabilizuese. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, e bëri këtë koment të premten në një postim në llogarinë e tij në Twitter, pasi ministri i Jashtëm izraelit Yair Lapid akuzoi Teheranin se po ecën drejt posedimit të një arme bërthamore dhe kërcënoi se Izraeli do të veproj nëse bota dështon për të ndaluar Iranin nga përfitimi i potencialeve bërthamore. Regjimi i jashtëligjshëm izraelit, i ulur mbi armët e paligjshme bërthamore dhe që refuzon të bashkohet me traktatin NPT, përsëri po kërcënon Iranin, një antar i traktatit në PT, një vend me programin bërthamor më të inspektuar në botë, shkroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit në postimin e tij, duke ju referuar refuzimit të regjimit izraelit për të bashkuar me traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore, i njohur ndryshe si traktati në PT. I dashuri i Perëndimit është një zhvatës i zakonshëm, por bota është zgjuar dhe e njeh natyrën e tij destabilizuese. Irani rezervon të drejtën të përgjigjet, shtoi Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Regjimi izraelit, i cili ka refuzuar të lejoj inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në objektet e tij bërthamore dhe ka kundërshtuar nënshkrimin e traktatit NPT për ndalimin e përhapjes së armëve bërthamore, ndjek politikën e paqartësisë së qëllimshme në lidhje me armët e tij bërthamore dhe vlerësohet se posedon 200 deri në 400 mbushje bërthamore në arsenalin e tij të armëve. Një zyrtar i lartë i lëvizjes libaneze të rezistencës Hezbollah theksoi se fakti që anijet iraniane transportojnë karburant për Libanin është një arritje politike, sociale dhe morale përballë shtypjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe krimeve të tyre kundër njerëzimit. Siç raporton faqja libaneze e lajmeve Al-Ahd, zvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Sheikh Naim Kasem, tha se zhvillimet në Liban janë në kontrast të plot me projektin e thurur nga boshti Amerik-Izrael. Ky funksionar i lartë i Hezbollahut libanez tha se amerikanët ishin të befasuar kur panë që anijet me karburant që i përkisnin Iranit kanë thyer rrethimin e Libanit dhe u kanë siguruar libanezëve produktin jetik. Rezistenca libaneze Hezbollah është përballur me pushtuesit izraelit dhe do të jetë në gjendje t'i kundërvihet rrethimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyra të përshtatshme dhe adekuate, theksoi Sheikh Naim Kasem. Vlen theksohet se anija e parë me karburant iranian hyri në ujrat territoriale të Sirisë më 2 shtator për të shkarkuar ngarkesën e saj, e cila më pas do të transferohet në Liban në përmjet cisternave. Burimet të mirë informuara thanë se dy anijet të tjera iraniane gjithashtu do të dërgojnë ngarkesën e tyre në Liban për mes të njëjtit mekanizm. Mungesa e karburantit në Liban ka detyruar bizneset dhe zyrat qeveritare të mbyllen, duke kërcënuar të shkaktojnë ndërprerje të energjisë elektrike në për spitale dhe të ndalojnë transportin dhe sektorët e tjerë jetik në Liban. Fronti i rezistencës kundër talibanëve i udhëhequr nga Ahmed Masud në provincën Panjshir në verilindje të Afganistanit njoftoi zhvendosjen e detyruar të banorëve të provincës pas sulmeve të talibanëve. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, fronti i rezistencës kombëtare të Afganistanit në krahinën verilindore Panjshir shkroi në Twitter të premten se procesi i masakrimit dhe i shpërnguljes së detyruar të banorëve të provincës Panjshir nga talibanët po vazhdon. Antarët e frontit të rezistencës kombëtare të Afganistanit në provincën Panjshir janë ende duke luftuar kundër talibanëve. Deri tani talibanët nuk kanë komentuar ende në lidhje me këtë lajm. Më herët kundërshtarët e talibanëve në luginën Panjshir mohuan pretendimet se grupi taliban kishte kontrollin e plot të krahinës Panjshir. Militantët taliban të cilët kanë qenë në pushtet në Afganistan që nga 15 gushti, njoftuan emrat e antarëve të qeverisë së tyre të përkohshme të martën në mbrëmje më 7 shtator. Kundërshtarët e talibanëve të udhëhequr nga Ahmed Masud, i biri i Ahmed Shah Masud, heroi i ndirë kombëtar afgan në provincën Panjshir, kanë kundërshtuar përbërjen e qeverisë përkohshme të talibanëve. Fronti i rezistencës kundër talibanëve thekson se përbërja e kabinetit të talibanëve është një shenjë e monopolit të pushtetit dhe bie ndesh me premtimin e mëparshëm të grupit taliban për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse në Afganistan. Në një mesazh të regjistruar në 20 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden përkujtoi viktimat dhe mijërat të plagosur, si dhe zjarfiksit, mjekët, infermierët dhe punonjës të shpëtimit që rrezikuan jetën e tyre pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e quajti unitetin kombëtar mësimin më të madh të sulmeve të 11 shtatorit për shoqërinë amerikane dhe theksoi se uniteti nuk do të thotë që ne të gjithë duhet të besojmë në një gjë, por që ne duhet të respektojmë dhe besojmë në njëri tjetrin si një komb. Shtëpia e Bardh e publikoi këtë video në prag të 11 shtatorit. Sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 ndodhën brenda një periudhe prej më pak se 102 minutash, duke shkaktuar vdekjen e 2996 njerëzve në atë ditë. Ky është sulmi më i rëndë terrorist në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sulmet e 11 shtatorit u pasuan nga lufta në Afganistan që zgjati gati 20 vjet, që sipas Departamentit Amerikan të Mbrojtjes shkaktoi vdekjen e të paktën 2325 ushtarëve amerikan. Askush nuk e di saktësisht se sa civil janë vrarë në këtë luftë 20 vjeçare. Më 11 shtator të vitit 2021, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të përpiqet të reflektojë mbi këtë tragjedi të dyfisht, duke bërë nderime në tre zonat ku ndodhen sulmet, të cilat nxitën luftën më të gjatë të Amerikës gjatë historisë së saj. Lufta globale kundër terrorit, siç u quajt atëherë, ushtri për tej Afganistanit duke arritur në Irak dhe cepa të tjerë të globit, përfshi edhe Afrikën. Në Irak, agresioni ushtarak amerikan shkaktoi vrasjen e gati 4500 ushtarëve amerikan dhe qindra mijëra civilëve irakian. Që nga vendimi i debatueshëm për të tërhequr të gjitha trupat nga Afganistani deri në fund të gushtit, administrata e presidentit Biden ka bërë lëvizje vendimtare për të lënë prapa 20 vitet e fundit, duke deklasuar një mori dokumentesh që mund të hedhin dritë mbi ngjarjet e 11 shtatorit dhe duke mbajtur një distancë nga qeveria e ashpër teokratike talibane që mori pushtetin në Afganistan. Amerikanët kanë vazhduar të mbështesin gjerësisht vendimin e presidentit për të tërhequr nga Afganistani në sondazhet e fundit të opinionit publik, por ata gjithashtu kanë kritikuar presidentin Biden për mënyrën se si administrata e tij e trajtoi evakuimin e njerëzve nga i vend. Kjo është arsyeja pse sondazhet e reja tregon një miratim për vetëm 43% për punën e Biden, më i ulti i presidencës së tij deri më tani. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrika e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe thanë: O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Ditët e Muharremit dhe të Safarit janë ditët e vajt dhe të pikëllimit të muslimanve dhe pasuesve të familjes së profetit dhe ditët e zis për Imam Husenin a.s. dhe për shokët e ti që bën sakrifica në rrugën e të vërtetës. Sepse Husenin a.s. së bashku me shokët e ti besnik, duke sakrifikuar jetën e tyre në rrugën e fes, manifestuan skenat më të larta të qëndresës dhe luftës kundër shtypjes dhe devijimit në Ashura dhe krijuan manifestimet më të bukura të mbrojtjes të vërtetës. Sidoqoftë, pas Ashuras ishte koha që karvani e robërve të përcilte der më der mesazhin e Ashuras në mendjet e fjetura dhe zemrat e ndryshkura dhe të fuste frymën e fesë dhe të besimit në trupin e shoqërisë. Udhëheqja e lëvizjes për informimin dhe shpjegimin e kryengritjes së Husenit alayhis salam ishin përgjegjësi e Hazrete Zejnebes alayhas salam dhe Imam Sejadit alayhis salam, duke denoncuar shtypjen e sundimtarve Emevit në Kufa dhe Damask. Ata ekspozuan në histori mesazhin e lëvizjes si Imam Husenit alayhis salam. Po, Qerbelaja do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebi. Sipas teorisë së lëvizjes së karvanit të burgosurve përmes rrugës Soltani, pas Kufas të burgosurit u zhvendosën drejt Veriut. Pas Kufas, ky karvan i shtypur dhe i pikëlluar kaloi nëpër disa fshatra derisa arriti në qytetin e Tikritit. Tikriti është një qytet 165 km larg Bagdadit dhe shumica e njerëzve në atë kohë ishin të krishterë. Ata kishin ndërtuar një kështjellë të madhe në qytet dhe kishin një vend tubimi të quajtur Biyat al-Khazra. Thuhet se kur karvani të burgosurve të Ehlibejtit alayhis salam ju afrua Tikritit, Shemri i shkroi guvernatorit të Tikritit: E jani në mbështetjen tonë dhe na sillni ushqim dhe sillni barë për devet dhe kuajt. Koka u Husenit është me ne. Sundimtari Tikritit veproi sipas urdhrit dhe urdhëroi që njerëzit të mbledheshin në qytet. Pëlhura me ngjyra u varën dhe të llallët u binin daulleve. Njerëzit u mblodhën mbi çatit edhe në rrugë. Ata pyesin njëri tjetrin se çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë një krishter, pasi dëgjoi përgjigjen e ushtarëve, bërtiti: O njerëz, unë isha në Kufa kur e sollën këtë kokë. Kjo kokë nuk është koka e një të huaj, është koka e Husein ibn Ali ibn Abi Talibit alayhis salam, dhe nëna e tij është Fatime Zahra alayhas salam, dhe gjyshi i tij është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, është profeti i Zotit. Kur të krishterët e dëgjuan këtë, ata uran këmbanave të kishës dhe mblodhën murgjit dhe mbyllën kishën për nder të ardhjes së kokës së bekuar dhe i than Shemrit dhe ushtarve të tij: O shtypës, ne urrejmë atë që po bëni. Vrisni djalin e vajzës së profetit tuaj dhe merrni robër familjen dhe të afërmit e tij. Të gjithë krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe than: O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Pasi dëgjoi këto fjalë, Shemri dhe ushtarët e tij vendosën të mos hynë në Tikrit dhe vazhduan rrugën në një drejtim tjetër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Tërheqja e turpshme e Amerikanëve nga Afganistani do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi ngjarjet më të fundit në këtë vend. dështimi i planeve amerikane në Afganistan dhe rajon dhe poshtërimi i saj pas dy dekadash. Dy dekada pas pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve në Afganistan, kjo superfuqi dominuese, më në fund, është detyruar të largohet nga vendi. 20 vjet pas pranisë ushtarake, zyrtarët e shtëpisë së bardhë edhe në nivel rajonal nuk kanë qenë në gjendje as të afrojnë asnjë vend me bindje të gabuara perëndimore. Në fakt, politika e integrimit rajonal me Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara pas dy dekadash të pranisë së vazhdueshme, më në fund ka dështuar dhe vendet pushtuese të Afganistanit, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë detyruar të largohen nga Afganistani në një mënyrë poshtëruese, pa arritur rezultate të prekshme dhe të dukshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre pushtuan Afganistanin në vitin 2001 nën pretekstin e luftimit të terrorizmit dhe garantimit të sigurisë në Afganistan. Pushtimi i Afganistanit çoi në luftë, konflikt dhe shkatërimin e infrastrukturës ekonomike të Afganistanit. Në vend të vendosjes së paqes dhe krijimit të një qeverie të pavarur, pasiguria, terrorizmi dhe prodhimi i lëndëve narkotike janë rritur në Afganistan dhe rajon. Në fakt, pas 20 vitesh prani ushtarake në Afganistan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se ajo do të tërheq forcat e saj nga Afganistani deri më 11 shtator të vitit 2021. Me fjalë të tjera, ushtria amerikane dhe aleatët e saj pushtuan Afganistanin dy dekada më parë nën sloganin e luftimit të terrorizmit dhe të ekstremizmit dhe për 20 vjet u përpoqën të krijonin një qeveri të favorshme me pozicion në konvergjence pro-perëndimore. Por, ata jo vetëm që nuk kanë arritur të bëjnë këtë, por kundërshtimi popullor nga Shteteve të Bashkuara të Amerikës është rritur si në Afganistan, por edhe në nivel rajonal. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë nevojë për një bazë të re ushtarake në rajon pas tërheqjes së forcave të tyre nga Afganistani. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë pas konsultimit me strategët perëndimor kanë sugjeruar se disa vende të Azisë Qendrore janë të përshtatshme për këtë gjë. Në fakt, një bazë e re ushtarake amerikane mund të krijohet në Kazakistan, Tadzhikistan ose Uzbekistan. Kohët e fundit, New York Times në një artikull të saj shkruante: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj tani janë në bisedime me udhëheqësit e disa vendeve të Azisë Qendrore për të transferuar trupat në Tadzhikistan ose Uzbekistan. Gazeta amerikane gjithashtu, me një veprim optimist, shprehu besimin se meqense Alianca Atlantike ka zgjeruar marrëdhëniet e saj me vendet të Azisë Qendrore për gati dy dekada, kjo është hipotetikisht e mundur. Një fakt i rëndësishëm në këtë drejtim është fakti se që nga viti 1997, Republikat e Azisë Qendrore kanë qenë antare të Këshillit të Bashkëpunimit Euroatlantik. Sidoqoftë, në sy të mediave perëndimore, Kazakistani dhe Tadzhikistani, antarët e organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive, do të jenë më të besueshëm se Uzbekistani. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekziston një përvojë negative e disa zhvillimeve në Uzbekistan. Sidoqoftë, ka pasur komente të shumta në lidhje me transferimin e trupave amerikane nga Afganistani në Republikat e Azisë Qendrore.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Për shembull, Sergei Narishkin, kreu i shërbimit të jashtëm të inteligjencës ruse, më parë ka shprehur shqetësimin e tij dhe ka thënë: "Pas evakuimit të Afganistanit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të vendosin forcat e tyre në vendet qinje të Afganistanit." Sipas Narishkin, disa zyrtarë të qeverisë Joe Biden, kohët e fundit, i kanë thënë Wall Street Journal se Tadzhikistani dhe Uzbekistani janë opsionet e mundshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvendosjen e bazave pas largimit nga Afganistani. Duke pasur parasysh lidhjet e ngushta midis Tashkentit dhe Moskës, ëndrat e zyrtarëve amerikan nuk ka gjasa të realizohen. Sidoqoftë, Sergei Narishkin, kreu i shërbimit të jashtëm të inteligjencës ruse, u shpreh se është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të transferojnë trupa nga Afganistani në një nga vendet fqinje të Rusisë, sepse Amerika nuk dëshiron të humbas kontrollin mbi Afganistanin. Ne kemi informacione se përpjekjet të tilla po bëhen, por ne shpresojmë që përveç partnerëve tan, aleatët e organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive gjithashtu të kundërshtojnë këtë pjesë të përpjekjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi kështu zyrtari i lartë i qeverisë së Moskës. Vlen të theksohet se në vitet e para të pushtimit të Afganistanit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin një bazë në Uzbekistan dhe një tjetër në Kirgjistan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i përdorën këto dy baza për të kryer operacionin në Afganistan, por pas presionit nga populli dhe grupet rajonale dhe qeverit në rajon, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u larguan nga Uzbekistani në vitin 2005 dhe evakuan bazën e Kirgjistanit rreth një dekadë më vonë. Gjatë muajve të fundit, zyrtarët amerikan kanë udhëtuar vazhdimisht në Republikat e Azisë Qendrore dhe kanë bërë angazhime të shumta dhe të ndryshme ndaj udhëheqësve të tyre, duke u përpjekur që të zgjidhin çështjen e transferimit të trupave amerikane pas largimit nga Afganistani dhe për t'i zëvendësuar ato në një vend tjetër të Azisë Qendrore. Por zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë gjithashtu duket se kanë dështuar. Në fakt, përveç dështimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në Afganistan, duhet thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu nuk kanë arritur të bashkëpunojnë me vendet e rajonit, veçanërisht në rajonin e Azisë Qendrore. Qeveritë e këtyre vendeve, të cilat kryesisht vuajnë nga problemet monetare dhe financiarisht, kanë refuzuar të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë mundësinë e pagesës së shumave të mëdha të parave. Politika udhëheqësve amerikan ndaj vendeve të botës, veçanërisht Republikave të Azisë Qendrore, mund të përmbledhet në tre faktor: rrëshfeti, kanosja dhe trazirat. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dështuar në të tre fushat dhe nuk kanë arritur ta bëjnë këtë. Në fakt, prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe krau ushtarak i Organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut, NATO, në vendet fqinje të Rusisë, gjithashtu janë përballur me një ngërsh tjetër. Në këtë drejtim, kundërshtimi i Rusisë dhe vendeve të pavarura ndaj pranisë ushtarake amerikane nuk duhet të injorohet. Sidoqoftë, kundërshtimi i Rusisë ndaj pranisë ushtarake të Perëndimit, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe anëtarëve të Organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut, NATO, në rajonet e Azisë Qendrore dhe Kaukazit Jugor, vazhdon akoma.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në këtë drejtim, Zamir Kabulov, i dërguar i speciali presidentit rus për Afganistanin, e përshkroi praninë ushtarake amerikane në rajon si të papranueshme dhe tha: "Tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani nuk duhet të çojë në rivendosjen e trupave amerikane në rajon dhe krijimin e bazave në vendet e Azisë Qendrore, në afërsi me Iranin." Shumë ekspertë politikë të Azisë Qendrore, disa nga tensionet aktuale midis Tadjikistanit dhe Kirgjistanit, ja kanë atribuar ndërhyrjeve të diplomatëve amerikanë. Eksperti politik kazak Turar Karimov thotë se mungesa e marrëveshjes dhe vazhdimi i mosmarrëveshjeve kufitare midis Tadjikistanit dhe Kirgjistanit janë për shkak të përfshirjes direkte dhe indirekte të diplomatëve perëndimor, veçanërisht të amerikanëve. Pse ka një konflikt në kufirin Tadjiko-Kirgjiz? Sepse perëndimi po ndërton rrjete dhe media të kontrolluara në Azinë Qendrore, thot analisti politik kazak. Kirgjistan Internews raporton mbi krijimin e një organizate në rajonin Batken të financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të këshilluar, trajnuar dhe takuar gazetarët. Përveç kësaj, media në Kirgjistan gjithashtu raporton për përvojën e Moldavisë në një vend sovjetik, i cili ka luftuar kundër një vendi tjetër sovjetik duke përhapur lajme të rreme, shtoi kështu eksperti kazak. Kjo pjesë e veprimeve të qeverive perëndimore, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dëshmon faktin se politikanët perëndimor dhe zyrtarët e shtëpisë së bardhë jo vetëm që nuk ndihen të detyruar ndaj pjesës tjetër të botës, por thjesht kërkojnë të godasin vendet e tjera në rajon dhe botë dhe të eliminojnë rivalët e tyre. Pas dështimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përpjekje që Republika e Azisë Qendrore të pranojnë bashkëpunimin me të, duket se udhëheqësit aventurier amerikan po përpiqen të imponojnë këtyre vendeve azil kërkuesit afgan që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Afganistan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbjen e vet. Prandaj, qetësia dhe vëllazëria do të sundojnë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vet dhe në përballje me probleme dhe vështirësi, nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë ata, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kooperacia. Kooperacia është karakteristike e cila e ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njëriu kooperat jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kooperacia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzojë pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kooperaci. Imam Jafer Sadiku a.s. në lidhje me personat të tillë thot: Kopraci tregon kopraci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kopraci është deri në atë masa që njeriu koprat synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeriu koprat nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i madhëruar. Është natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kooperacinë e njerëzve, që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, i cili thotë:
Kopracia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të të cilit kopraci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes. Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhiselam që ka thënë: Kopracia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria. Mirë po Zoti i madhëruar i premton njeriut për faljen dhe bujarinë e vet ndaj tij, ashtu siç thuhet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të Shenjtë. Ju, sado që të falni Zoti i madhëruar do të zëvendësojë atë për ju.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirat e njerëzit në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë. Largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu, në lidhje me këtë çështje ka thënë: Largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryejë detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam thot: Falja dhe bujaria e njeriut tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njerin është mirësia e trupit të njerëzit, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njerëzit, i cili ndalon njerin të kryejë vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës e Ehlibejtit alayhiselam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë janë dy shembuj të trupit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhiselam thotë: Kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas, si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar. Prandaj turpërimi nga dhënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njerëzit dhe bëhet pengesë për rrugën e njerëzit për të arritur deri tek gjurmët dhe begatitë e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Harresa e vdekjes dhe ditës së Kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e kiametit dhe në llogaridhënien në ato ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thot: kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës, dhe me premtimet e Zotit forcon zemrën e njeriu dhe e bën të butë natyrën e njeriu dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmis dhe bën që bota të duket e vogël dhe pa vlerë në sytë e njeriu. Prandaj kujtimi i vdekjes pastron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryen vepra të mira për njerëzit.
Ya Mawlana salli daima tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.